Jenin valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mele Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita kosovare thot se bisedimet me Serbin nuk bën të ketë pa përcaktimin e agendës në kuvend. Zyrtarët në Kosovë mund të bëjnë deklarim të rrejshëm të pasurisë dhe të mos ndiqen penalisht pohon Institutit Demokratik. Irani liron Amerikanën Sara Shurd që ishte mbajtur për më shumë se një vit në burg. Tony Blair nderohet me medaljen e lirisë për Kosovën dhe Irlandën Veriore. Imami që ka propozuar ndërtimin e xhamis dhe qendrës islamike afër nivelit 0 thot se do të propozonte lokacion tjetër po të kishte ditur se projekti i tij do të politizohej kaq shumë. Spanjolli Rafael Nadal mundi Novak Djokovicin 3-1 në seta në finalin e turneut US Open. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Beograd ishtë gati të filloj dialogun me Prishtinën, tha ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović. Serbia do ta modifikoj qasjen ndaj negociatave në varësi të formatit, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Megjithatë ai shtoi se përgatitjet për dialogun nuk kanë filluar ende pasi rezolutës sa poshtë miratuar. Sipas Bogdanovićit, rezoluta hap derën e dialogut dhe ja heq të gjitha justifikimet sipas tij për të mënjanuar bisedimet shqiptarëve të Kosovës. Prishtinë, në Kelen e Harilaçit në komunën e Fushë Kosovës kanë filluar sot aktivitetet hapse për manifestimin Ditët e Trashëgimisë Evropiane. Në ceremoninë hapse merrte pjesë dhe presidenti Fatmir Sejdiu. Është koha të përqendrohemi më shumë në fushën e arkeologjisë, meqense Kosova ka shumë vlera lokalitetesh antike që nga Iliria, të cilat ende nuk janë humbtuar dhe valorizuar as për sa afërmi. Në Kosovë duhet të punojmë më shumë për të zhvilluar turizmin kulturor dhe këto bukurie të tjera të bëhen thesari i madh i kulturës botërore, tha presidenti Sejdiu. Beograd, në liqenin e Peruçancit janë gjetur së paku edhe 11 viktima nga lufta e viteve 92-95 në Bosnjë, njoftuan sot zyrtarët serb. Bazuar në informacionet paraprake, besohet se kufomat i takojnë viktimave të shkaktuara nga njësitë e drejtuara nga Milan Lukić, tha zyra e prokurorit për krime lufte të Serbisë. Lukić, drejtuesi i grupit paraushtarak Shqiponjat e Bardha, u dënua në vitin 2009 me burgim të përjetshëm nga gjykata e Hagës për Jugosllavinë. Sharm el-Sheikh, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton kanë filluar një takim trepalësh. Mëngjesin e sotëm Netanyahu dhe Abbas zhvilluan së pari një takim dypalësh. I dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell tha se beson se bisedimet po ecin në drejtimin e duhur. Takimi që po mbahet në Egjipt është i dyti mes udhëheqësve izraelit dhe palestinez pas atij të dy shtatorit në shtëpinë e bardhë me presidentin Obama. Pas takimit në Washington, Netanyahu ishte shprehur optimist se mund të arrijë një marrëveshje përfundimtare paqe brenda një viti. Teheran, mediat shtetërore iraniane raportojnë se amerikania Sara Shurd është liruar pas më shumë se një viti në burg. Avokati i Shurd tha për shërbimin e gjuhën perse të Radios Evropa e Lirë se është paguar një shumë prej 500.000 dollarësh për lirimin e saj. Shurd është një nga tre alpinistët amerikanë që u arrestuan në muajin korrik të vitit 2009, derisa kishin shkelur ilegalisht kufirin iranian. Tretërinjt amerikan pohojnë se kanë kaluar gabimisht në pjesën iraniane, derisa ishin duke lëvizur në territorin irakian përgjatë kufirit me Iranin. Irani po jeton tre alpinistët amerikanë edhe për spionazh. Paris, Senati francez sot pritet të votojë mbi ligjin për ndalimin e mbulimit të fytyrës në vendet publike për fshirë dhe në rrugë. Propozim ligji tashmë është miratuar nga dhoma e ulët e parlamentit. Gjoba deri në 150 euro janë paraparë për ata që do të shkelin ligjin. Beirut, kisha e krishterë maronite e Libanit inauguroi një kryq në lartësinë mbi 73 metra të ndriçuar si shenjë e unitetit mes popujve të botës. Ndërtimi i kryqit ka zgjatur 2 vjet dhe ka kushtuar 1.5 milion dollar. Libani është shoqëri pluraliste me 18 besime fetare dhe i vetmi vend arab ku shefi shtetit është i krishterë. Prag, ish-presidenti Çek Vaclav Havel dhe ish-kryeministri spanjoll Jose Maria Aznar janë krye protagonistët e fushatës së re për imazhin më të mirë të Izraelit. Nisma miqtë e Izraelit ka për qëllim përmirësimin e reputacionit të Izraelit para së gjithash në Evropë. Stockholm, çdo vit 3.6 milion njerëz vdesin nga sëmundje që transmetohen përmes ujit të papastër, thanë ekspertët në Kongresin e rregullt vjetor i javës botërore e ujit që këtë vit mbahet në Stockholm. Sipas UNICEF-it, 5.000 fëmijë vdesin për çdo ditë nga diarrea. New York, Rafael Nadal ka fituar finalen për meshkuj në turneun US Open. Nadal e mundi mbrëm serbin Novak Djokovic 3-1 në Flushing Meadow në New York. Me fitoren e parë të spanjollit në turneun US Open, Nadal u bë njeriu i 7 që fiton të gjitha 4 titujt e mëdha të tenisit. Do qit bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi është kundër përgjigjur së të opozitës në lidhje me rolin e Kuvendit në dialogun e ardhshëm me Beogradin, duke thënë se ky institucion nuk ka nevojë të hartojë agjendën e këtyre bisedimeve. Opozita në anën tjetër thotë se nuk do të mbështesë kurfarë bisedimesh nëse paraprakisht agjenda e tyre nuk kalon përmes Kuvendit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, kronika në vijim e përgatitur nga Azia Dingashi.
Partitë opozitare kundërshtojnë çdo lloj dialogu me Serbinë përderisa agjenda e bisedimeve të mos miratohet në Kuvendin e Kosovës. Opozita thotë se përveç gatishmërisë së shprehur të qeverisë dhe krerëve të institucioneve të Kosovës për të nisur bisedimet me Beogradin, nuk ka ende detaje lidhur me këto bisedime, andaj kërkohet që Kuvendi të përcaktojë temat për të cilat Kosova do të mund të bisedojë dhe temat të cilat nuk mund të hyjnë në kuadër të procesit të ri të bisedimeve me Beogradin. Mirpo këtyre deklarateve u është kundërpërgjigjur sot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili tha se bëhet fjalë për bisedime teknike dhe jo politike, andaj sipas tij Kuvendi nuk ka përse të marrë rolin kryesor në këtë proces.
Sikur të ishin bisedime politike mes Serbisë dhe Kosovës, që janë mbyllë në vjet, e akoma më mirë janë mbyllë me shpallën e pavarësisë, janë mbyllë këto bisedime edhe me opinionin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këto bisedime janë mbyllur edhe me rezolutën e asamblesë përgjithshme, nuk e di ku realisht po shohin në Kosovë këto bisedime politike.
Ndryshe nga Krasniqi, mendojnë deputetët nga radhët e opozitës. Ibrahim Akulli, shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, thotë se bisedime teknike nuk mund të ketë nëse nuk ka paraprakisht një marrëveshje politike ndërmjet dyja shteteve. Përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet, ky vend ka për qëllim të diskutojë rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe territore të caktuara dhe nuk është e interesuar për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore me Kosovën, thotë Ibrahim Akulli.
Madje as që do duhet dikush ta merrte guximin për të hyrë në bisedime me Serbinë, pa vendosur paraprakisht në Kuvendin e Kosovës. Biseda teknike vjen gjithmonë si rezultat i marrëveshjeve politike. Na me Serbinë nuk kemi marrëveshje politike dhe prandaj nuk kesh ka bisedon teknikisht, sepse Serbia nuk njeh. Ajo synimet i ka te territori.
Ngjashëm me AKR-n mendon edhe Lidhja Demokratike e Dardanisë. Deputeti i kësaj partie Nasir Rugova thotë se nuk do të mbështet asnjë formë të dialogut me Serbinë pa u sqaruar temat e bisedimeve dhe pa u miratuar agjenda në Kuvendin e Kosovës.
Lidhja Demokratike e Dardanisë nuk do të mbështesë në asnjë formë çdo dialog, çfarë do të quhet, teknik apo politik, sepse ende nuk është definuar dhe askush nuk e din, pa kaluar nëpër Kuvendin e Republikës së Kosovës, që është institucioni më i lartë legjislativ i vendit dhe që te e fundit prej vullnetin politik qytetarëve të Kosovës.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar dje që Kuvendi ta ketë rolin kryesor në përcaktimin e agjendës së bisedimeve me Serbinë. Mirpo, siç tha sot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, për një rol të tillë nuk ka nevojë, pasi që çështjet që do të diskutohen me Serbinë sipas tij janë çështje teknike, të cilat në një mas parashihen edhe me rezolutën e fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një hulumtim i opinionit publik kosovar i klubit për politikë të jashtme vënë pas se ekziston një pajtim ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës, që çështja të pagjeturve, lëvizja lirë, veriu dhe pozita e shqiptarëve në Serbi të trajtohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Pajtimi ekziston edhe rreth faktit se nuk duhet të diskutohet për statusin ndarjen ose hapjen e pakos së Ahtisarit. Nga Prishtinë raporton Edona Peci.
Shumica e qytetarëve të Kosovës mendojnë se duhet të ketë bisedime në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet në një hulumtim të opinionit publik në Kosovë të realizuar nga klubi për politikë të jashtme. Edhe pse Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë mundësinë që me Beogradin të bisedojë për statusin e veriu të Kosovës, rezultatet e hulumtimit tregojnë se zgjidhja jo e duhur për veriun do të rezultonte me radikalizimin e veprimeve të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha tha se institucionet kosovare nuk duhet ta mohojnë, siç e quajti ai, faktin që veriu të jetë në listën e temave që pritet të diskutohen mes të palëve. Hoxha shprehu nevojën për një përgatitje të palës kosovare lidhur me diskutimet për veriun.
Mendoj se do të ishte iluzore ta mohojmë këtë fakt dhe të mos përgatitemi për këtë sfidë. Mendoj se është një prej çështjeve që mbetet për të diskutuar në muajt, në vitet që vijnë.
Ai sqaroi se qëndrimi i të anketuarve lidhur me pranueshmërinë e bisedimeve është ndikuar nga tri elemente.
Qëndrimi i qytetarëve të Kosovës për bisedimet, për pranueshmërinë e bisedimeve ndikohet nga disa elemente, e ndërto të rëndësishme janë. Kosovarët do t'i konsiderojnë negociata të pranueshme nëse procesi kurzohet me të drejtat e shqiptarëve të Luginës Preshevës, nëse kërkohet nga partneri ndërkombëtar, pra nga miqë ndërkombëtar, ose nëse kurzohet nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian.
Çështja e pagjeturve, lëvizja lirë, qytetarët shqiptarë në Serbi, marrëdhëniet ndërretnike, trashëgimia kulturore, sporti dhe veriu janë temat që sipas ulumtimit duhet të trajtohen gjatë bisedimeve. Mirë po, pavarësisht një pajtimi në mesin e 800 të anketuarve të përkatësive të ndryshme etnike që jetojnë në Kosovë lidhur me nevojnë për zhvillimin e bisedimeve për këto tema, shqiptarët dhe serbët janë të ndarë kur bëhet fjalë për çështjet të cilat nuk duhet të bisedoheshin. Harula Çeku nga Klubi për Politikë të Jashtme dha rezultatet e hulumtimit në pyetjen se cilat tema nuk duhet të hapen gjatë bisedimeve Kosovë-Serbi.
Për çfarë nuk do duhet bisedohej, ka qenë pyetja e radhës, natyrisht të shqiptarët është statusi i Kosovës, ndarja, pasohet me rreth 12% dhe shkëmbimi territoreve dhe në fund edhe pakoja e aktisarit, ndërsa të sërbët për statusin vetëm 2% janë deklaru për ndarjen rreth 18%, shkëmbimi territoreve 20% dhe gjysma atyre kanë thënë se pakoja e aktisarit nuk dhe duhet negociuar.
Ndërkohë, ndërmjetës të preferuar të bisedimeve janë konsideruar e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët në Kosovë mund të bëjnë deklarim të rrejshëm të pasurisë dhe të mos ndiqen penalisht. Kjo postjerash thuhet në një analizë mbi zbatimin e ligjit për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të Institutit Demokratik të Kosovës. Në analizë vjet në pas edhe jetra zyrtarë të lartë po e ignorojnë tërsisht të ligje që shihet si instrument i fuqishëm kundër korrupsionit. Janë kritikuar edhe vetë presidenti dhe kryeministri. Raporti Arton Konoshevcit.
Ligji për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik nuk po zbatohet ashtu siç ishte deklaruar nga ligjvendësit kosovar, thon përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës. Me këtë ligj që thënë se është shtuar dhe një instrument i fuqishëm për luftën kundër korrupsionit, duke prezantuar një analizë mbi zbatimin e ligjit për deklarimin për rejardhjen e pasurisë së zyrtarëve publik, Merita Mustafa tha se ligji nuk është i efektshëm për shkak të dy problemeve themelore.
Një është për shkak se legjislacioni është i mangët, pra më shumë ka një karakter preventiv dhe jo represiv që nënkupton se nuk sankcionon zyrtarët e lartë të cilët e deklarojnë pasurinë në mënyrë të rrejshme, pra ata nuk mund të ndiqen penalisht. E dyta është se nuk mund të zbatohet si duhet për shkak se agjencioni nuk i posedon resurset e mjaftueshme njerëzore për ta zbatuar këtë ligj.
Në analizën e publikuar nga KDI-a është pasqyruar rasti i zyrtarëve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre dhe prejardhjen e saj. Aty verrehet se janë 68 zyrtarë që nuk e kanë bërë një gjë të tillë dhe se rastet e tyre janë dërguar në gjykat për të proceduar me tutje me gjoba administrative. Zonja Mustafa ka përmendur shkurtimisht faktet që dëshmojnë se ligji nuk jep rezultatin e luftën kundër korrupsionit.
Faktet mund të ndohen në tri kategori. Kategoria e parë janë zyrtarët të cilët e kanë ignoruar plotësisht këtë ligj. Kategoria e dytë janë zyrtarët të cilët e kanë bërë një deklarim sipërfaqësor. Në krye të kësaj liste është presidenti i vendit, ku vret një çështje mjaft jo serioze, si në informacionin e afruar, po ashtu edhe në mënyrën e plotësimit. Pjesën e një deklarimi jo të rregullt janë edhe zyrtarët e tjerë, duke filluar nga kryeministri, shumica e deputetëve, ndërsa kategoria e tretë që ne kemi ndarë është kategoria ku janë zgjedhur disa zyrtarë shembuj të mirë të respektimit të ligjit.
Nga ana tjetër, Jetullah Aliu nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka ripërsëritur kërkesën që deklarimi i rrejshëm të caktohet si vepër penale. Ai ka thënë se është kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që deklarimi i rrejshëm të cilësohet si vepër penale dhe kjo të përfshihet në Kodin Penal. Aliu tha se është shumë herë të deklarohet se ligji për deklarimin e pasurisë nuk po jep rezultatet e duhura.
Është një kohë jo shumë e gjatë dhe nuk mund të them se për kësaj kohë të shkurt mund të ketë apo mos të ketë, mirë po unë mendoj se është një hap pozitiv, është një progres që është bo përmes këtij deklarimi dhe publikimit të formularëve, gjë që lën me kuptu që ka mundësi edhe të përmirësohet edhe në tutje.
Si përfundim në analizën e KDI-s, thuhet se nuk ka ndonjë indikacion që tregon që ky ligj do të shërbejë dikujt për ta luftuar korrupsionin. I gjithë procesi i hartimit dhe implementimit deri tash ka qenë një përpjekje për të krijuar një perceptim të rrejshëm dhe se ky ligj zbulon të vërtetën mbi pasurinë e zyrtarëve. Mirpo, njëri nga anëtarët e komisionit për hartimin e ligjit për deklarimin e pasurisë, Armen Zemaj, ka hedhur poshtë deklarata se ligji nuk po zbatohet dhe nuk është duke sjellur rezultate.
Dhe me përgjithësi plotë them që ligji është preventiv, ligji është parandaluz dhe ato që ka knaq edhe publike dhe opinionin në qasje ndaj zyrtarëve të lartë publik. Nuk është për ligje ma perfekte, por nuk është një ligje ma dopta.
Edhe përfaqësuesit e USAID-it kanë deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në forcimin e legislacionit. Daniela Spinart ka thënë se eksperienca tregon që duhet bërë më shumë në implementimin e këtij ligji për deklarimin e pasurisë zyrtarëve publik. Ajo pohoi se zyrtarët duhet ta respektojnë dhe të dinë rëndësinë e ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qendra klinike universitare vazhdon të ballafaqohet me mungesë të barnave nga lista esenciale. Zyrtarët shëndetësor thonë se krahasuar me muajt paraprakë, gjendja vazhdon të jetë edhe më e keqe. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të ndryshme. Një ndër to është edhe furnizimi me barna esenciale në qendrën klinike universitare. Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se krahasuar me muajt paraprak, gjendja sa i përket furnizimit me barna është më e keqe. Një ndër arsyet për mos furnizim të duhur është edhe shkëputja e kontratave me disa kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë ministri me barna.
Ta muaj në cilët aktualisht ndodhen e lista esenciale e barna materialit shpenzuzet të statikve që bëhen nga Ministria Shëndetësisë nuk është në nivelin e dëshirushëm për të përmbushur për disa arsye. Një prej tyre është që disa kompanive të cilat kanë pasur kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë u kanë skaduar kontratat.
Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare, thotë se vërehet mungesë vazhdueshme e lloj-llojshmërisë së barnave. Sipas tij në këtë qendër trajtohen 80% e rasteve jo emergjente, andaj edhe mungesa është gjithnjë evidente.
94% domethënë është mbulesa për rastet emergjent. Për rastet ftofta nuk kam. S'muj me mbulu, nëse nuk është nga domeni im për mjekësi emergjent. Na 80% nuk kemi raste jo emergjent.
Ndërka qytetarët shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me mungesat e vazhdueshme të barnave në QKU. Sipas tyre lista esenciale nuk është problem i sotëm. Ata mendojnë se duhet të ndrohet qasja, mënyra, politikat shëndetësore. Hilmi Gashi, qytetar, thotë se më shumë preferon institucionet private shëndetësore.
Nuk i e kur fa shërbimin në qendrë klinike universitare, ma tepër në për këtë private, se s'ka aty, nuk ka kur gjë aty, është kanë në i personi që dhe s'ka ka rrugdali tjetër, dhe dhe të me detiruam. Nuk ka kërgjë, kur fa shërbimi nuk ka. Aja është e dëmshme, aja është gjo normali që është e dëmshme se cila situatë. Përse cilën punë, jo vesh për shëndetësi, për gjitha lëmit, atë bazën e kanë në gjeveriatë.
Edhe Shpend Fazliu, zëdhëns në qendrën klinike universitare, thotë se sa i përket listës esenciale të barnave, ky institucion her pasere balafaquat me mungesa që janë të nevojshme për punë.
Sa i përket listës esenciale të barnave, që kërku her pasere është balafaquar me disa mungesa që janë domosdoshme për punë, jemi në kontakt të vazhdueshëm me departamentin farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë, presim që edhe metodja e furnizimit të përmirësohet. Për këtë ka premtime edhe prej zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, që kanë premtuar se gjatë këtij muaji do të ketë përmirësime të dobishme sa i përket furnizimit me banë edhe me material tjetër shpenzues të nevojshëm për punë normale në QKU.
Sidoqoftë, zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë pohuar se një përmirësim mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investime se sa në sistemin shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ish kryeministri britanik Tony Blair është nderuar me medaljen e lirisë nga qendra kombëtare kushtetuese ish presidentit amerikan Bill Clinton. Blair e quajti privilegj dhe nder të jashtëzakonshëm medaljen që e pranoi nga ish presidenti Clinton, duke thënë se Filadelfia, ku ndodhet qendra, është djepi i lirisë, demokracisë dhe i kushtetutës amerikane. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Qendra kombëtare kushtetuese ka vlerësuar blerin për përpjekjet e tij në Kosovë dhe në Irlandën Veriore si dhe për punën e vazhdueshme si emisari i posaçëm për lindjen e mesme. Bill Clinton, i cili është kryetari i qendrës, e theksoi mbështetjen e blerit për intervenimin në Kosovë në vitin 1999 për të parandaluar spastrimin etnik, si dhe rolin e tij aktual si përfaqësues në procesin e paqes në lindjen e mesme.
We had a wonderful partnership that involved Kosovo, the aftermath of Bosnia, the Irish peace process, our ongoing efforts in the Middle East, lots of other things.
Ne kishim partneritet të shkëlqyeshëm që përfshinte Kosovën, periudhën e pasluftës në Bosnjë, procesin e paqes në Irlandën e Veriut, përpjekjet aktuale në lindjen e mesme dhe shumë gjëra tjera, tha Clinton. Ish presidenti amerikan falenderoi Blerin duke e quajtur qytetar të mrekullueshëm të botës i cili jetoi një jetë të vlefshme për këtë çmim. Themeli i tij i besimit e promovoi religjionin si forcë të fuqishme për të mirën dhe pajtimin. Tony Blair është i bindur se njerëzit të cilët besojnë mund të jenë njerëz të paqes, tha Clinton. Blair foli për ato që i quajti mësimet e lirisë, duke thënë se lirisi duhet optimizmi, i duhen rojtar dhe njerëz që i respektojnë dallimet e njëri tjetrit. Duhet të shohë një botë dhe përpiqem për atë botë, në të cilën njerëzit janë të lirë ta ndjekin religjionin e tyre pa frikë apo favore, dhe të respektojnë ata që kanë besime tjera, tha Blair. Ish kryeministri britanik foli edhe për sfidat e sotme në botë.
One major trend is this issue to do with extremism and how we handle it, because it's based on a perversion of the peaceful and proper religion of Islam, but it's there and it's powerful and it's not, I'm afraid, going away.
Trendi kryesor ka të bëjë me ekstremizmin dhe me mënyrën se si e trajtojmë atë, sepse ai bazohet në shtrembërimin e fesë paqësore dhe të vërtetë të Islamit, por ai është aty, është i fuqishëm dhe kanë frikë se nuk do të largohet, tha Blair. Në ceremoni mori pjesë dhe ylli i muzikës rock Bono. Ai e lëvdoi Blairin për sigurimin e marrëveshjes në vitin 1998, e cila i dha fund luftës sektare në Irlandë. Tony Blair e kupton fjalën kompromis më tepër se shumë të tjerë, tha Bono. Medalja e cila për të parën herë u nda në vitin 1989 shoqërohet me çmimin për $100,000. Blair do t'i dhurojë paratë për fondacionin e tij dhe për nismën e qeverisjes në Afrikë, e cila punon në Ruandë, Sierra Leone dhe Liberi për të promovuar cilësinë e jetës dhe leadershipin politik. Ndër fituesit e çmimit Medalja e Lirisë janë regjisori Steven Spielberg, ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela, ish presidenti amerikan Jimmy Carter, ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev dhe ish kreu i OKB-s Kofi Annan. Ceremonia mbahet në fillim të javës që shënon ditën e kushtetutës, e cila bie të premten. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u miratua në Filadelfia në 17 shtator 1787.
Imami që ka lansuar projektin kontravers për xhamin dhe qendrën islamike afër pozicionit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York, thot se opinioni ka keq kuptuar synimin e tij. Duke folur në Këshillin për Politikë të Jashtme në New York, imami ka thënë se po ta kishte ditur se propozimi i tij do të politizohej kaq shumë, ai do të kishte propozuar një lokacion tjetër. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa Lirni Krastev. Imami që qëndron prapa projektit kontraverz për xhamin dhe qendrën islamike afër vendit ku bën sulmet terroriste të 11 shtatorit në New York, thot se opinioni ka keq kuptuar planet e tij. Duke folur në Këshillin për Politikë të Jashtme në New York, imami Faisal Abdul Raufu përpoq të ulë tensionet rreth këtij projekti, duke thënë se po ta kishte ditur se propozimi i tij do të politizohet kaq shumë, ai do të kishte propozuar që kjo qendër islamike të ngritej diku tjetër. Imami Faisal Abdul Rauf, që është qytetar amerikan dhe që predikimet i ka bërë në New York që nga vitin 1983, është zotuar se qendra islamike do të jetë piktakim për të gjitha besimet dhe jo vetëm për Islamin.
This center will be a place for all faiths.
Kjo qendër do të jetë vend për të gjitha besimet që të bashkohen si partner dhe aksionar me besim të ndërsjellë. Ajo do t'i sjellë nder qytetit të New Yorkut, muslimanëve amerikanë në gjithë vendin dhe amerikanëve në gjithë botën, ka thënë imami Faisal. Familjarët e viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit me këmbëngulje kanë kundërshtuar projektin, sepse ata besojnë se xhamia afër pozicionit ku janë bërë sulmet do të ofendonte përkujtimet për viktimat. Por imami Faisal thotë se qëllimi i qendrës është keq kuptuar.
shkatruar. Ai ka akuzuar forcat radikale politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shfrytëzim të kontradiktave për të quar përpara agjendat e tyre.
I regret that some have misunderstood.
Do vjen keq që disa i kanë keq kuptuar synimet tona. Jam thellësisht i shqetësuar që në këtë sezon të nxehtë politike disa kanë eksploatuar këtë çështje për agjendat e tyre. Dhe jam thellësisht i zgënjur që as shumë argumente janë bazuar mbi keq informimet dhe stereotipet e dëmshme, ka thënë imami. Pavarësisht të mbështetjes nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që të arsivoni deklaroi se Amerika nuk është në luftë me Islamin, por edhe nga zyrtarë tjerë të lartë, anketimet e fundit sinjalizojnë se 60% e banorëve të New Yorkut kundërshtojnë këtë projekt. Megjithatë, banorët e New Yorkut thonë se do të miratonin ndërtimin e qendrës islamike 10 bloqe larg pozicionit ku janë bërë sulmet e 11 shtatorit. Imami Faisal Abdul Rauf, mos pajtimet rreth kësaj çështje i paraqet si mos pajtime ndërmjet ekstremistëve dhe besimtarëve të moderuar.
Radical extremists would have us believe.
Ekstremistët radikal do të donin që ne të besonin teorive për betejën botërore ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dhe disa intelektualë dhe analistë kanë quar përpara këtë ide. Kjo ide është e gabuar. Betejën reale që ne duhet ta fitojmë bashkërisht nuk është ajo ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve, por ndërmjet të moderuarve nga të gjitha besimet kundër ekstremistëve nga të gjitha besimet, ka thënë imami Faisal Abdul Rauf. A i ka përsëritur besimin e ti se zërat e muslimanëve të moderuar në Amerikë nuk duhet përzier me zërat e ekstremistëve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mënyra e jetesës në Rusi ka njohur ndryshime të jashtëzakonshme që nga rënja e komunizmit dy dekada më parë. Jo të gjitha aspektet e jetës kanë ndryshuar me të njëjtin ritëm, madje disa prej tyre ndryshojnë me vështirësi. E tillë është edhe çësia e burrave ndaj grave në shoqërinë ruse. Për më shumë të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa Lir, Grigori Feifer.
Në rrugët e Moskës tashmë është e zakonshme të shohësh femra në drejtimin e automjeteve. Madje duket sikur çdo e dyta makinë në kryeqytetin rus drejtohet nga një femër.
Ja shtoj se это ещё один шаг независимости женщин от мужчин в принципе и вообще независимости их.
Ngarja e makinës përbën dhe një hap tjetër përpara drejt pavarësisë së gruas, thot moskovitja Lera Lazbina, e cila shton se prej 2 vitesh ka marr patentën dhe ka makinën e saj. Grat pas timonit janë vetëm një nga ndryshimet që vjen re gjatë viteve të fundit në Rusi, ku gratë gjenden gjithmonë më shpesh në punë që dikur mbaheshin si territore burrash. Megjithatë, ky ndryshim nuk do të mund të vijë tre nëse kemi parasysh qasjen e burrave rus. Nikolaj Mukin është një prej tyre.
Я лично на перекрёстке слежу за светофором. А что делает женщина? Она повернула зеркальце к себе и красит губы.
Kur pres tek semafori, unë jam i përqendruar në ndryshimin e dritës, por a dini se çfarë bën një grua shofere? Ajo lyen buzët. Për ato është normale të lexojnë revista derisa janë në timon. Është një sjellje shumë e rrezikshme, pohon Mukin, sipas të cilit vetëm burra duhet lejohen të ngasin makinën. Pikpamja e tij është ajo e shumicës së burrave rus. Elena Zdravomislova, sociologe që merret kryesisht me studimet gjinore, thotë se ekziston një sjellje seksiste në shoqërinë ruse që i ka rënë të thella.
Женщины там убивают мужчин профессиями, они вот эти вот будет и машины.
Gratë tashmë bëjnë punë që janë tradicionalisht burrash, ato ngasin makinat, marrin pjesë aktive në biznese, megjithatë, opinioni i përgjithshëm i publikut është se truri i femrave është i ndryshëm nga i meshkujve, dhe se dallimet psikologjike i pengojnë gratë të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në shoqëri, thotë Zdravomislova. Olga Alenova mulon konfliktin në Kaukazin e Veriut si gazetare për gazetën Komersant. Përballja me diskriminimin gjinor është diçka e zakonshme për të.
Я уже научилась со всем этим быстро разбираться, выражалась так, что просто не пускали куда-то, не брали на какие-то.
Më është refuzuar e drejta që ti bashkohem gazetarëve të tjerë në udhëtimet në teren apo të shkojnë në helikopter ushtarak në bazë të parimit se gratë nuk lejohen. Thjesht kam mësuar të gjej zgjidhje në situata të tilla, thot gazetari Alenova për Radio Evropa e Lirë. Patriarkalizmi i thellë i shoqërisë ruse është përgjegjës edhe për një nga sekretet më të errta të jetës ruse. Pikrisht dhunën në familje. Kjo fare mirë mund të kuptohet në thënjet popullore të tipit nëse ai të re të do. Statistikat e qeverisë tregojnë se 14.000 gra vdesin çdo vit në Rusi nga dhuna në familje. Kjo do të thotë se çdo orë vdes një grua nga dhuna e bashkëshortit apo partnerit të saj. Por aktivistët e të drejtave të njerëzit thonë se shifrat mund të jenë shumë të larta, por qeveria nuk ka interes të merret me këtë temë. Donse ndryshimet po ndodhin në shoqërinë ruse ende ajo mbetet larg asaj perëndimore. Sipas ekspertëve, çështjet e barazisë gjinore nuk do të ndryshojnë brenda disa vitesh e madje as brenda një gjenerate.
Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.